Valtava asia, kun saa olla uskossa Jeesukseen tänäkin päivänä. Ei mitenkään synkistä näkymiä. Ja vielä valtavampi asia on se, että kun on saanut uskoon tulla Jeesukseen, niin tietää, että myöskin saa varjeltua uskossa tällä tiellä, päästä perille asti. Sillä ei se paljon lohduttaisi, jos kerran tulisimme uskoon ja sitten tiepuoleen vaan yksi toisensa jälkeen kaatuisi matkan varrella. Vaan Jeesus on sellaisen pelastuksen valmistunut, että saa vahvana pysyä loppuun asti ja pelastua sitten viimein lopulta. Kiitos Jumalalle. Mutta monia vaaroja on matkalla ja Herrakin on sen sanassaan ilmoittanut ja myöskin antanut ohjeet, miten me voimme näiden monien vaarojen keskellä varjeltua ja osata ne tiedostaa oikealla tavalla ja väistää ne ja kulkea sitä suoraa ristin tietä, jossa ei ole kompastuksia, vaan joka on semmoinen raivattu tie, että sitä tietä kun kulkee, niin varmasti pääsee perille. Täällä sanalaskujen kirjassa 16. luku ja 18. jae kertoo eräästä tällaisesta vaarasta, joka on sitten sellainen asia, että se ei katso ollenkaan henkilöön, että jokainen voi näihin asioihin kompastua, että on sitten viisas tai tyhmä, rikas tai köyhä tai niin poispäin, niin jokaiselle on tämä vaara olemassa. Jae 18 kuuluu, että kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä. Hengellinenkin elämä on sellainen, että sinä voi olla ylpistymisen vaara olemassa. Se ei ole vain sellainen asia, joka maailmassa uskomattomien ihmisten elämässä ja keskuudessa vallitsee, vaan sillä ylpeydellä on semmoinen suuri pukuvarasto ja se osaa sellaiseen hengelliseenkin nuttuun sitten pukeutua tarpeen tullen, niin kuin kameliontti aina tilanteen mukaan. Ja ylpeys on semmoinen asia, joka liittyy ennen kaikkea meidän sydämeemme ja mielenlaatuumme. Ja siitä sitten seurauksena on monia ulkonaisia tekoja ja asioita, kun on sydämessä ensin tapahtunut lankeemus. Ja siksi Paavali toisessa korinttolaiskirjeessä 11 ja 3 oikein huolehtii korinttolaisten tilasta, kun hän täällä sanoo näin. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Mielikin voi turmeltua pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta Jeesusta kohtaan. Ja mielenlaadun synnit ovat yhtä sellaisia vakavia asioita kuin muutkin synnit. Ja jos ihminen mielenlaadun syntiin antautuu elämässään, niin se yhtä lailla vie kadotukseen hänet kuin ulkonaiset ja ilmeiset ja näkyvät teotkin, jotka sitten ovat tuosta sydämen tilasta seurauksena. Muistan ajan elämässäni, jolloin en oikein kovin vakavasti suhtautunut näihin mielenlaadun synteihin. Ajattelin, että no sitä nyt on vähän niin kuin, on tämmöistä heikkoutta tässä itse kullakin, että on vähän väärää mieltä ja niin edespäin. Ja että eikä tämä nyt niin kovin vakavaa ole. Mutta sitten Jumala johdatti näkemään määrättyjä ihmiskohtaloita. Parikin ihmistä on lähtemättömästi mielessäni, jotka mielenlaadun synnin tähden joutuivat täydellisesti pois uskosta ja luopion teille, koska he eivät puhdistautuneet tuosta mielenlaadun alueella tapahtuneesta lankeemuksesta, vaan antoivat sen olla siellä. Se on sitten niin kuin sellainen harava, kun perässään vetää, niin siihen kasaantuu sitten enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja lopulta sitten tapahtuu julkinen ja näkyväkin romahtaminen koko uskon elämässä, kun tuota mielenlaadun asiaa ei koskaan ole laitettu kuntoon Jumala edessä. Siksi se on aivan yhtä vakavasti, siihen pitää suhtautua ja ymmärtää sen vaarallisuus ja myöskin se, että on väkevä tarve, että saa aina varjeltua mielen puhtaudessa Jeesusta kohtaan, että saa olla puhdas mieli Jeesusta kohtaan ja eläde millään tavalla vilpistelemään ja kieroilemaan, vaan oikein semmoisella pienen lapsen vilpittömyydellä ja sydämen yksinkertaisuudella aina etsii Jeesuksen kasvoja ja etsii Jumalan tahtoa elämässään ja sellaisella mielellä, niin kuin pieni lapsi, kun se silmät kirkkaana se ei osaa peittää niitä omia ajatuksiaan, vaan se tuo ne esiin niin kuin ne on, ei sillä ole mitään taka-ajatuksia eikä mitään kieroutta mielessä, vaan se rehellisesti ja suoraan tuo asiat esille ja aina sellaisella vilpittömällä mielellä etsiä Herraa, niin varma on se, että myöskin Jumalan siunaus silloin säilyy elämässämme ja me varjelumme uskossa ja saamme käydä eteenpäin elämän kaidalla tiellä. Mutta jos tuo mielen alue voi turmeltua, niin siinä helposti voi tulla tuota hengellistä ylpeyttä. Ja mitkä asiat sitten ovat sellaisena kompastuksena, jotka johtavat hengelliseen ylpeyteen? Ainakin kaksi asiaa tuli siinä sydämellä, niin kuin Herra edessä tätä asiaa rukouksessa kyselin. Ja luemme täältä Markuksen evankeliumin 12 ja 17, kun Jeesus sanoo täällä näin. Jeesus sanoi heille, antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Yleensähän tämä sama sanan kohta liitetään, kun on taloudellisista asioista ja kymmenyksistä ja varainkäytöstä kysymys, että antaa keisarille verot ja antaa Jumalalle, mikä hänelle kuuluu. Mutta me jokainen ymmärrämme ja tiedämme sen, että Jumala etsii kuitenkin vielä on asioita, jotka on tärkeämpiä hänelle kuin meidän varaamme, jota hän vielä etusijalla ja vielä tärkeämpänä pitää, että ne hänelle annetaan. Ja yksi sellainen asia on, jota Jumala ei kenellekään toiselle halua antaa ja minkä hän oikein sanoo, että tässä meidän pitää Jumalalle antaa se, mikä hänelle kuuluu. Ja täällä Jesaja 42 ja 8 sanoo, mikä on tuo asia. Minä Herra, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni epäjumalille. Jumala ei kunniansa anna toiselle, ei yhdellekään ihmiselle, vaan hänelle kuuluu antaa kunniaa. Se kuuluu hänelle ja yhdellekään ihmiselle ei kuulu kunniaa, vaan niin kuin siellä psalmin kirjoittaja, nyt sanamuotoa muista, mutta sanoo siellä, että olkoon meidän häpeä, mutta sinun nimellesi kunnia, Herra. Olkoon meidän häpeä, mutta tulkoon Herran nimelle kunnia. Hänelle kuuluu jakamaton kunnia. Ja ihminen, joka elämässään varastaa Jumalalta kunnian, hän ylpistyy hengellisesti. Hän syyllistyy varkauteen silloin, kun hän menee ottamaan Jumalalta sellaista, mikä Jumalalle kuuluu ja minkä hän on käskenyt itselleen antavan. Ja kun hän varastaa tämän kunnian itselleen, niin se on varma asia, että hän hengelliseen ylpeyteen ajautuu elämässään. Kun Jumala sitten siunaa ja armossaan käyttää jotakin ja saamme hengellistä siunausta, kokea rukousvastauksia ja sitä, että Jumala vie työtänsä eteenpäin. Jos siinä varastaa kunnia itselleen, että hengellinen ylpeys on semmoinen, eihän se nyt suoraan sanoa, että no niin, että se oli minun ansiota ja antakaa nyt minulle kunnia siitä. Ei se osaa hyvinkin sillä hienosti sanoa, että no enhän minä tässä nyt mitään niin kuin ollut, että niin kyllä se vaan Herra oli siellä, mutta sydän niin kuin pakahtuu ja paisuu melkein sisällä, että kyllä sentään minäkin tässä jotakin olin ja siinä, että kun Jumalan näen toimia ilmestyy. Sydämessä, se on sydämen asia, se aina näy ulos, mutta se on sydämessä tuo hengellinen ylpeys. Ja ihminen, joka varastaa Jumalan kunnia, niin hän tämmöiseen olotilaan joutuu. Ja kuule, se on semmoinen asia, että ellemme tunne omaa lihaamme turmelusta oikein hyvin, niin me emme osaa kyllin tätä asiaa varoa. Jos sinä ajattelet omasta lihastasi niin hyvää, että se ei voi joutua kiusaukseen varastaa kunniaa Jumalalta, niin sinä et oikein tunne vielä itseäsi tarpeeksi hyvin. Mutta Jumala johdattelee sitten semmoisiin tilanteisiin, että tuo Taivaallinen valo sitten loistaa sydämen ja paljastaa vähän, mitä ihminen luonnollisessa tilassa on, niin sinä tajuat, että liha on kelvotton ja turmeltunut ja täysin tyyni kelvottomaksi Jumala edessä käynyt. Siellä on kaikkeen syntiin aiheet ja se tekee mitä tahansa, jos se vallan elämässä saa. Siinä ei ole mitään hyvää eikä sieltä ole mitään hyvää odotettavissa. Ja heti, jos sille tilaisuus annetaan, niin heti se varastaa kunnia itselleen. Siinä silmän räpäyksessä, kun tuo mahdollisuus annetaan. Siksi, kun me näihinkin tilanteisiin joudumme ja jos Jumala siunaa meidän elämäämme ja jos Jumala armosta voimme joskus olla hänen työssään käytössä ja välikappaleena, niin minua siunaa aina tuo Paavalin toteamus näistä asioista. Hän elämässään sai säilyttää tuo mielen puhtauden ja vilpittömyyden Kristusta kohtaan. Hän ei varastanut kunniaa itselleen, vaikka varmasti näissä taisteluissa ja kiusauksissa oli, mutta jos niissä lankesikin, niin hän teki parannusta ja sai olla vapaa näistä asioista. Hän täällä ensimmäinen korintolaiskirje 15 luku ja 10 jae sitten tuo esille omasta palvelustoimestaan näin. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Hän ei sanonut yli sanoja siinä, vaan oli rehellinen, kun sanoi, että minä olen tehnyt enemmän työtä kuin kaikki muut, toiset apostolit. Mutta hän kuitenkin toteaa sen, että se on kuitenkin ollut Jumalan armovaikutusta. Se on Jumalan armovaikutusta ollut minun elämässäni. Kiitos Jumalalle ja kunnia saa jakamattomana tulla Herralle siitä. Nyt onkin kysymys vain siitä, että Paavalinkaan kohdalla Jumalan armo ei ollut turha häntä kohtaan. Vaan hän elämässään otti sen vastaan ja tuo Jumalan armo sai vaikuttaa hänessä ja hänen kauttaan. Vaikkei se sittenkään, ei se silti ollut hänen omaa työtä ja omaa lihansa ponnistusta ja sitä, että hän lihavoimalla olisi jotakin Jumalan tekoja tehnyt, vaan että Jumalan armo vaikutti hänen elämässään. No sitten toiset voi sanoa, että niin, että ei se Jumalan armo vaikuttanut minun kohdallaan, mutta täytyy kysyä, että onko se Jumalan armo jäänyt turhaksi sinun kohdallasi. Oletko sinä ottanut sen vastaan, niin kuin Paavali sanoi, että hänen työtoveroinaan me kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Että oikein ottaa sen vastaan ja tajuta, ei mitään ansiota ole ja ei minkään näköistä kunnia itselle kuulu, mutta nöyrtyy siinäkin ottamaan Jumalan armon vastaan, niin se alkaa voimallisesti vaikuttamaan eikä jää turhaksi meidän kohdallamme. Ja vaikka miten voimallisesti vaikuttaa, niin aina on se kokemus, että sinä Jeesus olet tämän tehnyt ja tämä Jeesus oli sinun aikaansaannostasi ja sinulle Jeesus tästä kunnia kuuluu. Vaikka miten voimallisesti Jumalan armo vaikuttaa, niin ei koskaan tule sitä, että no kyllä tässä nyt niin kuin hiukan itsekin vähän olisi jotakin tähän niin kuin lisättävänä. Ei kun tajuaa, mitä on Jumalan armon todellinen vaikutus, niin tiedostaa sen syvemmin, ettei tässä ole mitään omaa ansiota, vaan se on Jumalan työtä, josta kunnia täydellisesti kuuluu yksi hänelle. Ja siksi oikein pitää sille paikalle mennä, että oikein ottaa sen armon vastaan, ettei se jää tyhjäksi. Sillä Jumala on oikein varannut, niin kuin Jaakobin kirjeessä sanotaan, kun me joudumme tässä maailmassa monenlaisiin kiusauksiin. Etsimme sen tuon kohdan sieltä. Täällä Jaakobin kirjeessä, kun on puhuttu maailmallisuudesta ja maailman ystävyydestä ja kuinka se on vihollisuutta Jumalaa vastaan, ja sitten taas tämä vastakohta, kuinka on haluaa olla Jumalan ystävä, niin joutuu maailman viholliseksi ja sitten tulee monia taisteluita ja kiusauksia ja niin edespäin. Mutta kuudes jae sanoo, että mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Kuule, mitä suuremmat on taistelut, mitä suurempi on, kuule, ne ahdistukset, mihin sinä maailman keskellä Jeesuksen nimen tähden joudut ja ne tilanteet, mihin sinä tulet, niin Jumalalla on aina vaan sitä suurempi armo varattuna sinulle, että sinä voit voittajana kohdata tuon ja kokea väkevää Jumalan armovaikutusta elämässäsi. Jälleen siellä vaikka tulee suuret taistelut ja ahdistukset, niin Jumalan armoa vaan tulee lisää sen myöten, kun tarvetta on, että eihän ole niin kuin mitään pientä määrää varannut meidän kohdallemme. Toinen semmoinen asia, mikä väistämättä johtaa ihmisen hengelliseen ylpeyden tilaan, Luetaan täältä 5. Mooseksen kirja ja 8. luku. Se kuvastaa tuota asiaa, josta on kysymys. Otetaan täältä 12 jaa ja siitä eteenpäin sitten tuolta 17 ja 18. Tässä puhutaan, kun Israelin kansa pääsee luvattuun maahan ja saa ottaa tuon Jumalan lupauksen maan sitten vastaan. Sanotaan, että kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden, vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta, pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiensi kanssa, niin kuin tähän päivään on tapahtunut. Ja vielä täällä seuraavan luvun 4. ja 5. jae sanoo näin, kun siellä Jumala lupaa, että he kokevat taisteluissa voittoja. Kun Herra sinun Jumalasi työntää heidät sinun tieltäsi, niin älä ajattele sydämessäsi näin. Minun vanhurskauteni tähden Herra on tuonut minun ottamaan tämän maan omakseni. Sillä näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra karkoittaa heidät sinun tieltäsi. Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi. Ja niin edespäin. Tässä näissä kohdissa tulee esille sitten, kun Jumala siunaa meidän elämäämme, niin on semmoinen vaara, että jos ihminen tulee kylläiseksi, niin hän ylpistyy. Kun kaikki vaan lisääntyy, kiitos Jumalalle, että tässä on monenlaista siunausta ollut elämässä ja ajallinenkin elämä muuttuu ja niin edespäin. Niin kuule, on aina tuo vaara tulla kylläiseksi, että nythän minä olenkin jo tässä niin paljon saanut ja minähän nyt olenkin jo niin pitkälle päässyt ja minä olen kokenutkin nyt niin paljon, niin kyllä minä nyt taidan tässä jo olla sentään jo aikamoinen sentään, kun on sitä ja tätä elämässä ollut ja Herrakin on siunannut ja niin edespäin. Ei Jumala varoittanut, että sitten kun tulee koettelemuksia ja kun Jumala sallii siellä vastoinkäymisiä ja kenties köyhyyttä ja menetyksiä ja kaikkia tällaista, niin että varo silloin, että et ylpisty. Sen tähden, että menestyminen voi olla suurempi koettelemus ihmiselle kuin vastoinkäyminen. Menestymisen aikana ihmisellä on suurempi vaara langeta kuin vastoinkäymisen aikana. Kun meillä vastoinkäymiset tulee elämään, niin minä muistan, kun minä Pentti veljelle kerran, se oli Kauhiilla käymässä, niin valitin sitä, että kun tuo rukouselämäkin on vähän sellaista, että ei oikein tahdo olla niin innoitusta ja palavuutta ja noin, että kun se on sellaista, niin Pentti sanoi, että no ei se tuota, niin se ei ole nyt ollenkaan semmoinen suuri huoli, että kyllä Herra järjestää sitten niin, että se tehostuu. Ja näin myöskin sitten kävi tämän sanan mukaan. Kyllä Jumala järjestää vähän vastoinkäymisiä elämää, niin kyllä siinä on automaattisesti, jos ihminen kerran uskossa on, niin polvilleen sitä väkisinkin menee ja alkaa huutamaan hädässä Herran avuksi, kun on väkeviä tarpeita ja niin kun se on niin kun vaistumainen reaktio, niin kyllä siinä tajuaa sen, että jollei Jumala auta, niin mistään ei tule mitään, ja jollei Jumala auttavaa kättänsä ojena, niin millään ei selvitä ja niin edespäin, vastoinkäymisten alla. Mutta kun on myötäkäymistä ja menestymistä, niin siinä on paljon suurempi vaara sitten ajatella, että no kyllä tässä nyt menee niin kuin omalla painolla ja vanhalla rutiinilla ja niin edespäin. Ja ajattelee sitten jo lopulta, että Jumala oikein minun oma vanhurskauteni tähden nyt siunaa minua, kun minä olen nyt näin vanhurskas ja hyvä. Kuule, Jumala edessä meillä ei koskaan tule olemaan mitään muuta vanhurskautta kuin Jeesuksen verinen vanhurskaus. Ei koskaan mitään muuta vanhurskautta tule olemaan. Ja sen tähden, kuule, kun sinä eräänä päivänä taivaaseen pääset, niin sinä tiedät, että sinä et oman vanhurskautesi, etkä oikean mielisyytesi tähden sinne ole päässyt, vaan Jeesuksen vanhurskauden tähden. Jeesuksen verisen vanhurskauden tähden, joka on ainoa peruste, millä taivaan ovi syntiselle ihmiselle, joka on saanut pelastuksen vastaan ottaa, eräänä päivänä avautuu. Silloin sinä ymmärrät sen. Mutta perkele on niin kavala ja kierro, että kun elämässä on myötäkäymistä, niin se tahtoo luikertaa tuota ajatusta meidän sydämiimme, että me olisimme jotenkin niin kuin ansainneet sen, että Jumala on siunannut meidän elämäämme, Jumala on antanut meille kaikkea hyvää ja johtanut eteenpäin, kun ei koskaan tule mitään ansiota siinä olemaan. Jumalalla ei olisi mitään velvollisuutta eikä pakkoa antaa meille yhtään mitään kenellekään. Se on hänen armoansa, jos hän jotakin antaa. Meillä ei ole oikeutta mennä Jumalalle vaatimaan, että sinun on nyt annettava minulle ja sinun on nyt siunattava minun elämääni ja sinun on tehtävä sitä ja tätä. Kuule, yhdelläkään ihmisellä ei ole koskaan oikeutta Jumalalle sanoa näin. Vaan se, että jos hän jotakin meille antaa, niin se on hänen armoansa. Ei Jumalalla olisi velvollisuus ollut poikansa lähettää kuolemaan syntien tähden tänne. Hän oli tehnyt jo ihan tarpeeksi siihen asti, mitä velvollisuuteen on kysymys. Hän oli tehnyt paljon enemmänkin. Hän rakkaudessaan lähetti poikansa ja hän armostaan sen teki meitä kohtaan. Ei hänellä olisi mikään pakko ollut sitä tehdä. Ja siksi kaikki, mitä mekin elämässämme hyvää saamme kokea, mistä me kiitämme Jumalaa, niin se ei ole meidän ansiomme perusteella annettu, vaan Jumalan armosta, josta me yksin olemme hänelle kiitollisuuden velassa, emmekä millään tavalla itse ole sitä ansainneet. Semmoisia asioita, missä ihminen voi tulla kylläiseksi hengellisessä elämässään, on se, että hän ei itseänsä oikein tunne, niin voi käydä niin kuin täällä toinen korinttolaiskirje 12 ja 7. jakeesta. Paavali sitten kertoo, kun on sellaisiakin ihmisiä, jotka sitten tällä tavalla toimivat. Anteeksi, oli 10. luku ja 12. jae. Paavali sanoo, että sillä me emme rohkene lukeutua, emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat. Mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaa itseensä. Paavali sanoo, että niitä on tällaisiakin ihmisiä olemassa, jotka niin kuin itseänsä vaan itsellään mittaa. Ja sitten kun laittaa sitten sellaisen omatekoisen mittapuun ja mittarin, niin sitä voi jonakin päivänä todeta sitten, että minä olenkin jo aika hyvin tämän mitan täyttänyt ja voin tässä nyt oikein niin kuin vaan levätä laakereilla niin, että kun on näin hyvin tämä mitta tullut täyteen ja tuo naapuri se on kaukana vielä minusta ja se on päässyt alkuunkaan vielä tässä asiassa, missä minä olen jo näin pitkällä. No näin tekee ymmärtämätön ihminen, joka itseänsä vaan itsellään mittaa. Mutta millä meidän pitää itseämme mitata? Kun on vain yksi mittapuu ja se on Jeesus, jolla meidän pitää itseämme mitata. Ja silloin ei koskaan tule kylläiseksi, kun Jeesukseen mittaa itseänsä. Aina tulee tarvetta, voi kun Jeesus, minä pääsisin lähemmäs sinua ja voi kun minä pääsisin syvemmälle sinun tuntemukseesi ja voi kunpa minä saisin pyhittyä enemmän elämässäni, kun Jeesukseen mittaa itseään. Mutta voi olla semmoinen omatekoinen mittari, niin siinä voi mennä jo mitään ylikin ja ajatella, että kyllä tässä on jo niin täydelliseksi tultu, että on jo yli rajan menty. Sen tähden ei meidän pitää itseämme itsellämme mitata, vaan Jeesukseen vaan aina laittaa mittapuu ja häntä katsella ja sitten silloin ei koskaan tule kylläiseksi, joka johtaa hengelliseen ylpeyteen, että minä olen nyt jo niin täyttänyt tässä kaikki, että ei ole tarvetta enää pitemmälle kohta päästäkään, on niin pitkällä jo menty. Mutta kun Jeesuksella mittaa itseänsä, niin aina on tuo siunattu vanhurskauden nälkä ja jano. Ja miksi se on siunattua? Jeesus sanoi, että autuaita ovat ne, jotka vanhurskautta isoavat ja janoavat, sillä heidät ravitaan. Kun Jumala myöskin tuohon nälkään ja janoon, hän antaa vastauksen, hän antaa tyydytyksen. Kun kaipaat syvemmälle, niin Jumala sitten vie syvemmälle ja eteenpäin, kun on tuo ihana nälkä, vanhurskauden nälkä ja jano, niin Herra vie syvemmälle. Mutta sitten kun on kylläinen, niin rikkaat lähtee tyhjänä pois Jeesuksen luota, ei saa yhtään mitään. Mutta nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään, sanoo Raamattu tänäkin päivänä. Siksi on autuasta, ettei koskaan tule väärällä tavalla kylläiseksi. ja ala itseänsä väärin arvioimaan. Jumala, kun meidän sydäntämme paljastaa, niin hyi olkoon, mitä sieltä ihmisen lihan turmeluksesta löytyy. Mitä enemmän uskossa valo lisääntyy, kun taivaalliset valoheittäjät oikein ihmisen sisäiseen maailmaan, siitä mitä ihminen itsessään ilman Jeesusta on ja miten turmeltunut on ihmisen liha, niin kuule, se on niin järkyttävä kokemus, että minä uskon, että Jumala ei sitä pysty edes kenellekään yhtä yhdellä kertaa näyttämään. Ei kukaan kestäisi sitä, se olisi niin hirvittävä näky. Siksi vaan sen mukaan Raamattu sanoo, että kun me käymme tätä tietä, niin tie valkenee valkenemistaan. Siellä koko ajan valo lisääntyy ja sitten mä ajattelin, että hyvänen aika, että onko minun lihassani tämmöistäkin, että minä olisi ikinä uskonut, että siinä tämmöistäkin voi olla. Kun valo lisääntyy, niin pimeyskin paljastuu ja mitä siellä sitten on, niin se tulee näkyviin. Siksi me tiedämme, että on vain armoa silloin, kun saa vaan Jeesukseen koko ajan turvautua. Ja meillä ei mitään muuta hyvää olekaan, kun Raamattu sanoo, että kaikki hyvä tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Ja Jeesus sanoo, että on vain yksi, joka on hyvä, Jumala. Kuule, kaikki hyvä, mikä sinullakin on hengellisessä elämässä ja mikä on sellaista jotakin arvokasta ja koetuksen kestävää, jotakin muuta, niin se on kuule ylhäältä päin tullut. Taivaan isän luota. Ei ole täältä alhaalta päin mitään hyvää koskaan lähtenyt. Se on Jumalan armoa sinun elämässäsi, josta saat häntä kiittää. Ei sitten oma palvelustyö eikä mikään ole sellainen kerskauksen aihe. Vaikka sitä kuinka paljon olisi. Sillä Jeesus sanoi, että kun olette tehneet sen, mitä olette kaiken tehneet, niin hän sanoo, että sanokaa, että me olemme vain ansiottomia palvelijoita, jotka olemme tehneet sen, minkä olemme velvolliset tekemään. Ei koskaan tule kuule väärää kylläisyyttä ja itsetyytyväisyyttä tämän sana edessä. En minä ainakaan voi sanoa sydämestäni, että minä olen kaiken sen tehnyt, minkä olen ollut velvollinen tekemään. Että olisin kaiken tehnyt, mitä olen velvollinen tekemään. Kuule, kyllä ainakin minulla on semmoinen tarve, että kun Herra armahtaisi, että sais vielä enemmän tehdä siitä, että on paljon jäänyt tekemättäkin tämän elämän varrella. Siitä, mitä Herra olisi halunnut, että olisi tehnyt. Kuule, se ei koskaan vie väärää itseriittoisuuteen. Paavali tosi sanoo, että hän on virkansa täyttänyt ja juoksun päättänyt ja usko säilyttänyt. Uskon, että hän hyvin tunnollisesti ja siinä mielessä ehyillä sydämellä Herraa palveli, mutta Paavalikin sanoi, että kun oli täydellisyydestä kysymys, että ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai jo olisin täydelliseksi tullut, vaan minä riennän sitä kohti taivaallista päämäärää ja voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut. Hänkin oikein riensi tuota päämäärää kohden ja oikein kilvoitteli eteenpäin ja sai kokea myöskin, että Jumala antoi voimaa tuolle kilvoituksen tielle. Ja hän sai yhä enemmän ja enemmän elämässään kokea, että vaikka hän on ansioton palvelija, niin Jumalan armo kuitenkin väkevästi vaikutti hänen elämässään. Ja sitten Paavali, kun tiesi tämän asian, niin toinen korinttolaiskirja 12 ja täällä 7-8-9 sijaan sanoo näin. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Paavalikin tiesi, että kun hän väkeviä ilmestyksiä sai Jumalalta nähdä ja kaikkea muuta, niin hän tajusi, että lihossa, joka sitten rusikoi häntä, että säilyisi semmoinen oikea taivallinen tasapaino siellä elämässä, että vaikka hän koki tuota valtavaa asiaa ja ilmestyksiä ja siunausta ja Jumalan voimallisia tekoja, niin hän kuitenkin tunnustaa, että sen tähden minulla on tämä asia, että minä ylpistyisi enkä ylpeilisi niillä. Että tulee vähän sitä taivaallista palautetta siinä, että tajuaa vaan, että se on Jumala armoa, että Herra näin ilmestyy ja antaa näin väkeviä tekoja ja ilmestyksiä ja muita, että Ei ole mitään ylpeilemistä tässä, vaan että minä itsessäni olen heikko, enkä ole oma voimani tunnossa, vaan tajua, että Kristuksen voima on se, joka joka saa näitä aikaan ja joka vaikuttaa heikkoudessa ja niin edespäin. Hän tajusi tämän asian. Monet kyllä mielellään ottaisivat ne väkevät ja voimalliset teot, mitä Paavali elämästä luotellaan, mutta sitten sieltä pitää auttaa se toinenkin puoli. Ollut siellä 3 kertaa ruoskittavana, mitenkä se lista nyt meni. 3. saanut raippoja, 1 kivitetty, 3. joutunut haaksirikkoon, 5. saanut 40 lyöntiä yhtä vailla. Matkoilla vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoinni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, erämaassa ja niin edespäin. Valhe veljen keskellä, ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi joka päivästä tunkeilua luona, niin huolta kaikista seurakunnista. Kuule, tämä oli se toinen puoli Paavalinkin elämässä. Oli semmoinen taivallinen tasapaino, että Jumala saattoi antaa hänelle, ettei hän ylpisty, niin piti olla puntarissa vähän tätä toistakin, että hän oikealla tavalla säilyttää sellaisen taivaallisen todellisuuden tajun elämässään itsestään ja Jumalan töistä. Sillä ihminen on kyllä sellainen, että se kyllä hyvin äkkiä se kadottaa todellisuuden tajun sillä, että joko se menee sinne väärällä tavalla niin kuin maanrakoon ja sillä tavalla ei näe, että Jumalallakaan enää mitään mahdollisuuksia, kun on niin kurja ja toivoton ihminen, taikka sitten se lähtee leijailemaan sinne semmoisiin korkeuksiin, että ei ole ollenkaan enää maan pinnalla ja Jumalan pitää sieltä pudotella sitten, että tulisi taas niin kuin totuus rakkaaksi ja saisi säilyttää oikean näyn asioista. Mutta jos Herra haluaa palvella, niin myöskin tätä ei voi leikata irti siitä, että Jumala antaa siunauksia, antaa voimansa ja väkeviä tekojansa. Mutta jos Jeesusta rakastaa, niin kuule, se on semmoinen merkillinen asia, että se vie uhmaamaan vaarojakin, jos Jeesusta rakastaa. Ei se ole sillä tavalla, että kun Herra johdattelee tuonne päin ja näkyy, että siinä on vähän pahat paikat, no en minä sitten Jeesus viitsi sinua seuratakaan, kun siinä voi vähän vaarojakin tulla, että vaan kun sydän rakastaa Jeesusta, niin että vaikka mitä sieltä tulee, niin Jeesus, minä haluan sinun perässäsi kulkea ja minä tahdon sinua seurata. Ei vaarojenkaan tähden jää paikalleen ja sillä tavalla pysähdy usko elämässään, vaan käy eteenpäin. Ei nämä voi koskaan Jumalan työtä pysäyttää eikä estää, jos sydämessä on rakkaus Jeesukseen. Ja mitä enemmän Herra saa tuntea, niin sitä enemmän tulee tuo mieli vaan seurata enemmän ja enemmän Jeesusta. Olkoon sitten mikä tahansa näitä asioita, mitkä voi väärään tällaiseen kylläisyyteen saattaa, niin kun me saamme oikealla paikalla elämässämme pysyä, niin silloin me voimme varjeltua ja voimme kokea, että nämäkään vaarat ei suista meitä pois tieltä, vaan saada kokea Jumalan väkevää siunausta ja varjelusta elämässäni. Ja oikein yksi sanankohta vielä lopuksi tähän. Omaa sydäntäni ainakin siunasi tänään, kun sanaa tutkin tältä Markuksen evankeliumista 13. luku ja 13. jae. En minä nyt aina niin katson noita sanankohtia, että mitä ne alkukielessä merkitsee taikka muuta, mutta tässä sanassa sitten satui katsomaan ja jotenkin niin kuin sydän niin kuin hypähti ilosta, kun siellä oikein tuli tämä merkitys esille. Täällä 13. jae sanoo, kun Herra puhuu tulemuksestaan ja vainoista, jotka siihen sitä edeltävät, ja evankeliumin julistuksesta. Hän sanoo, ja te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Muista usein, kun olen tämän sanakohdan lukenut, niin tuo sana vahvana jollain tavalla niin kuin säikäyttää, että ei tässä nyt ollenkaan niin kovin vahvaksi ainakaan itseänsä tunne, että kuka se on niin vahva, että pysyy loppuun asti. Sitten oikein alkukielestä nuopumista katsoo, että mitä se oikein tuossa kohtaa nyt tuo tarkoittaa. Ja siellä annettiin hyvin semmoinen mielenkiintoinen selvitys tuolle sanalle, vahvana pysyminen. Se merkitsee tuo vahvana pysyminen sellaista kuorman alla pysymistä, taikka taakan alla pysymistä. Ja heti minun sydämessäni sykähti, että kiitos Jumalalle, että että se kuorma, mikä meillä on kannettavaksi annettu, niin se Jeesus sanoi, että ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja ihminen, joka kuule siellä ristin kantamisen alla pysyy loppuun asti, niin hän pelastuu. Sillä kuule usko elämässäkin koetuksissa ja taisteluissa ei ole aina pakko ottaa sitä taakkaa kantaakseen. Ei ole pakko ottaa Kristuksen pilkkaa kantaakseen. Voi väistääkin se ja lähteä kiertämään. Mutta Raamattu sanoo, että ne eivät ole niitä, jotka pysyvät vahvana loppuun asti ja pelastuvat. Ne hakevat toista tietä. Ja heidän elämässään myöskin on kohtalona sitten kompastuminen hengelliseen ylpeyteen tai johonkin muuhun asiaan, niin että he kadottavat tämän kirkkaan totuuden elämästään. Mutta kuule, kun oikein saa sitä Jeesuksen ristiä ja Kristuksen pilkkaa kantaa, kuule, niin siellä risti alla ei hengellinen ylpeyskään pääse valtaan. Ei pääse valtaan, vaan risti tekee siellä väkevää tehtävänsä meidän omassa elämässämme. On valtava kuule, kun joskus sitten Jumalan nimen tähden, sitten Jeesuksen nimen tähden, niin tulee joku tilanne, niin sinä jotain tästä hyvin pienestä kokee, niin kokee, että kiitos Herralle, että henki on vahvana ja sisäinen ihminen oikein, saa oikein voimaa täynnä olla, ja liha on ihan masentunut, että voi kun nyt tällaista tuli. Kuule, Jeesus sanoi, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Kuule, siksi risti on meille kuule pelastus. Maailmalla se on kauhitus, kauhistus ja hullutus, että voi kamalaa, kun kaikille lihalle se risti on vaan kuolemaan merkitsee, että kun ristin ottaa, niin se tietää kaikille ylpeydelle kuolemaa ja se tietää kaikille itseriittoisuudelle kuolemaa ja se tietää kaikille lihan nautinnoille ja teolle kuolemaa, että sehän on vallan kauhistava tuo risti ja hulluus, joka sen ottaa päällensä. Mutta Jeesuksen oma, joka ottaa ristin kantaakseen ja siellä pysyy tuon taakan alla, eikä lähde pois sen alta missään vaiheessa, niin hän kokee, että sanoma rististä ja evankeliumi sanoma Jumalan voima meille pelastukseksi, kiitos Jumalalle, jonka lihan valta nujertuu sitten ja henki vaan saa riemuita ja elpyä siellä ja niin kuin Raamattu sanoi, että hengellä kuoletatte nuo ruumiin teot, niin ristin kautta kuule hengenvirratkin aukeaa, kiitos Jumalalle. Sillä ei meillä muuta ansiota tälläkään alueella ole, kuin Jeesuksen ristin työ kuule, niin sen ansiosta kuule hengenvirratkin aukeaa ihmisen elämään. Ja se on siunattu paikka olla siellä sen tämän kuorman ja taakan alla, joka ei ole sellainen, että se tuhoaa ihmisen, vaan että se pelastaa hänet, hallelujaa. Ja hänen lihansa vaan siellä joutuu niin kuin uudelleen masennetuksia ja heikkoon tilaan, mutta henki elpyy ja uudistuu uudelleen ja uudelleen. Kun saa tätä kantaa elämässään ja silloin saa pysyä vahvana loppuun asti ja pelastuu vainojenkin keskellä Raamatun sanan lupauksen mukaisesti, kun ei lähde tämän kuorman alta pois. Kuule, siksi tässä ajassa on niin paljon väärää julistusta, joka vieroksuu ristiä, joka haluaa siunaukset ilman ristiä, haluaa menestystä ilman ristiä, haluaa myötäkäymisiä ja Jumalan armoa ilman ristiä, mutta se ei ole todellista. Se on se toinen evankeliumi ja toinen Jeesus ja toinen henki, mistä Paavali varoittaa. Koskaan ei mitään näistä tule meidän osaksemme ilman ristiä, koska se on meille säädetty ja Jeesus on sanonut, että ristiänsä, joka ristiänsä kantaa ja seuraa minua, niin kuule se on hänen todellinen opetuslapsensa. Kuule se ei ole semmoinen mitenkään sittenkään semmoinen vastenmielinen eikä kauhistuksen paikka muuta kuin lihalle, mutta sisäiselle ihmiselle ja uskovalle ihmiselle se on pelastuksen paikka. Se on ihanin paikka maailmassa saada kantaa ristiä, kiitos Jumalalle, koska kaikki siunaus tulee meidän elämäämme sen kautta. Siksi kuule, kannetaan ristiä ja lähdetä pois sen alta kuule. Ollaan siellä kuule ja siellä Jumalan siunaus sitten lepää meidän yllämme ja saamme varjeltua näistä mielenlaadunkin alueiden synneistä ja liha kun masennetaan siellä ristin taakkaa kantaessamme, niin ei hengellinen ylpeyskään pääse valtaan, vaan on se oikea taivallinen todellisuuden taju meidän elämässämme. Ja koemme, että on valtavaa, kun saa tällä tiellä seurata Jeesusta. Amen.